Вуліца Кастрычніцкая сёння – гэта сучаснае мастацтва, велізарныя муралы, маштабныя фэсты, смачны стрытфуд і бясконцыя тусоўкі. Днём тут працуюць прадстаўнікі крэатыўных індустрый, а па вечарах і выходных гасцей вуліцы зацягвае ў сябе нястомны гарадскі карнавал, які сцірае межы паміж рознымі установамі ды асобнымі кампаніямі. Літаральна на нашых вачах з паўпамерлай прамысловай зоны Кастрычніцкая ператварылася ў самы знакаміты і перспектыўны раён сталіцы. Калі вы хочаце зразумець, у які бок змяняецца Мінск, вам адназначна сюды. У нашы дні Кастрычніцкая знаходзіцца практычна ў цэнтры горада, але яшчэ зусім нядаўна, у канцы 19-га стагоддзя, гэта была непрыязная індустрыальная ўскраіна. У народзе гэты раён называўся Ляхаўкай, і зазіраць сюды па вечарах было не лепшай ідэяй, абчысціць маглі на раз-два. Вядома, тут ужо тады былі забаўляльныя установы, але адпачывалі ў іх у асноўным бравыя афіцэры пры шаблі і мушкеце, гарадскія рабацягі ці людзі з цёмным мінулым. Простыя мінчукі стараліся абыходзіць гэтае небяспечнае месца бокам. Першапраходцамі Кастрычніцкай сталі купцы Янгель і Зельман Ракаўшчыкі. У 1893 годзе яны першымі пачулі патэнцыял гэтага жывапіснага месца і запусцілі тут невялікае прадпрыемства па вытворчасці дражджэй і спірту. У старым Мінску сям'я Ракаўшчыкаў была значнай, і вельмі хутка новы бізнес братоў стаў самым дарагім прадпрыемствам у горадзе. Неўзабаве быў адбудаваны чырвона-цагляны корпус, які захаваўся да нашых дзён, складскія памяшканні, і да 1910 года на дражджавым бровары Ракаўшчыкаў з'явілася дынама-машына, паравы рухавік і газагенератар. А яшчэ праз пару гадоў тут працавала ўжо каля 150 чалавек. Дарэчы, вогненная вада нашых землякоў, вырабленая па спецыяльным рэцэпце, славілася ва ўсім свеце і нават атрымлівала ўзнагароды ў Парыжы і Рыме. Крыху далей, па няцотным баку вуліцы, ў 1885 годзе размясціліся гарбарныя майстэрні. Ужо тады будынак па адрасе Кастрычніцкая, 25 нагадваў свой асаблівы каворкінг. Тут працавалі студыі спадароў Рубіна, Зальмана, Голдберга, Дэна і Імпрата. Умовы працы былі кепскімі. Без усялякай механізацыі, вентыляцыі ды электрычнага асвятлення тут выраблялі рэчы, якія цяпер мы любім называць дызайнерскімі. Насупраць гарбарных майстэрняў у 1907 годзе размяшчаўся драўляны цэх з прароцкай назвай «Гігант». У ім 12 чалавек уручную збіралі рыдлёўкі, газавыя лямпы і так званыя акучнікі – прылады для апрацоўкі зямлі і акучвання раслін. З часам гігант ператварыўся ў энергію. На абноўленым прадпрыемстве адлівалі агароджы, помнікі, дэталі машын. Крыху пазней драўляны будынак энергіі згарэў датла. Але не спяшайцеся хвалявацца. На гэтым самым месцы ў будучыні вырасце голем мінскага станкабудаўнічага завода. Прыкладна так, час ад часу падтапляльная водамі з Свіслачы выглядала Ляхаўка напярэдадні рэвалюцыі. Але наперадзе замаячыў пераломны 1917 год, пасля якога многае памянялася не толькі ў краіне, але і на будучай вуліцы Кастрычніцкай. Рэвалюцыя, грамадзянская вайна і індустрыялізацыя крок за крокам змяняюць аблічча і загартоўваюць характар Ляхаўкі. Завод братоў Ракаўшчыкаў нацыяналізаваны. Прадпрыемства мяняе шыльду і, перажыўшы некалькі хваляў сухога закону, пачынае ў 1924 годзе выпускаць новыя 30-градусныя напоі. Гэты алкаголь у народзе назавуць рыкаўкай у гонар кіраўніка савецкага ўрада Алексея Рыкава, які ўсталёўвае менавіта такую крэпасць спіртных напояў. У 1964 годзе завод атрымлівае новую назву «Крышталь», з якой дажыве да нашых дзён. Кастрычніцкая расце і развіваецца. У 33-м годзе тут пускаюць трамвай. Будаваць лінію ў гэтым раёне першапачаткова не планавалася, але рабочыя мясцовых прадпрыемстваў праяўляюць ініцыятыву і нават арганізуюць збор металалому для рэйкавага палатна. Утульныя жоўта-чырвоныя вагончыкі будуць калясіць па вуліцы, рыпаючы рысорамі, аж да 2015 года. Будынак гарбарных майстэрняў таксама адыходзіць дзяржаве. Яго мадэрнізуюць і ў 1927 годзе ўзнагароджваюць велічным імем «Бальшавік». Абноўленая гарбарная фабрыка перапыніць сваю дзейнасць толькі адзін раз – у гады Другой сусветнай вайны. У астатні час яна працуе на поўную магутнасць аж да 1985 года. Тільки про 100 годов після заснування підприємства покійника Стрішницького і переїде у вёску Хатове під Мінськом. Будинок фабрики адремонтують і почнуть здавати у аренду. Менавіта у побудові былой гарбарні сёння знаходзяцца любімыя мінчанамі кавярня «Энза», бліновае дэпо, сэндвічная лаўка, а таксама размяшчаюцца утульныя крамачкі і офісы модных дыджытал і медыякампаній горада. Паўсталы з попелу завод «Энергія» пасля рэвалюцыі разрастаецца ўздоўж берага ракі Свіслач і ператвараецца, як і было прадказана, у індустрыяльнага гіганта. З 1961 года гэта ўжо мінскі завод кастрычніцкай рэвалюцыі. До гэтага часу прадпрыемства спраўна выпускае цяжкія станкі для металаапрацоўкі. Прычым цяжкія – гэта не фігура мовы. Выраблены тут у 2004 годзе станок важыў больш за 100 тонн. Сёння прахаднае прадпрыемства знаходзіцца практычна ў эпіцэнтры сучаснай кастрычніцкай дзвіжухі. У шаурмячнай паблізу часта можна сустрэць супрацоўнікаў завода, якія адпачываюць тут у перазменку. А працоўны тыдзень станкабудаўніка можа без лішніх высілкаў перацячы ў чылавыя выходныя. Зусім не так было ў 60-х. Тады заводскую атмасферу Кастрычніцкай толькі-толькі пачалі разбаўляць вясёлыя студэнцкія галасы. У 63-м годзе ў самым пачатку вуліцы прыступілі да будаўніцтва першага інтэрната Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. За наступныя 10 гадоў побач узвялі яшчэ 3 карпусы, дзе і па гэты дзень жывуць тыя, каму пашчасціла паступіць у галоўную ВНУ Украіны. У 70-х праз дарогу ад інтэрнату з'явіўся грандыёзны дом палітасветы, якому ў будучыні наканавана стаць канцэртнай залай Мінск. Часы з'ездаў, урачыстых сходаў і канферэнцый мінулі, і на Кастрычніцкай загрымелі першыя канцэрты. У 90-е ля канцэртнай залі збіраўся стракаты і ўзрушаны натоўп фанатаў, якія прыйшлі паслухаць свежую праграму Пугачовай або, скажам, Лявонціва. А ў нулявых сюды сцякаліся нават шумныя, але добрасардэчныя панкі-міленіялы, паглядзець на жывы выступ любімага караля і шута. Так, без спеху, Кастрычніцкая адкрывала свае абдымкі маладосці і трэндам. Але сур'ёзны прарыў здарыўся толькі ў 2010-е. Новае жыццё ў старыя заводскія цэхі ўдыхнулі фотастудыя «Знята» і арт-кавярня «Ньютон». У апошній можна было выпіць келіх віна, паглядзець выставу ці прыкупіць якую-небудзь дызайнерскую штучку. Кастрычніцкая ўсё яшчэ заставалася нелюдзімай вуліцай, па якой сіратліва поўзаў празготны трамвай. Але цяпер сюды ўсё часцей і часцей з цікаўнасці зазіралі прагрэсіўныя мінчане. А затым на месцы Ньютона з'явіўся легендарны бар «Хуліган». Дзёрзкі і разняволены «Хуліган» стаў менавіта тым клубам, якога ўвесь гэты час так бракавала Мінску. Просты, сучасны і смелы, гэты бар у адно імгненне памяняў правілы гульні. Гучныя вечарынкі з «Хулігана» часцяком выцякалі проста на вуліцу пад зор. Менавіта з тых часоў павялося тусавацца не ў нейкіх канкрэтных установах, а на самой Кастрычніцкай. «Хуліган» сур'ёзна падагрэў цікавасць публікі і бізнесу да харызматычнай вуліцы, дзе было яшчэ столькі неасвоенай прасторы. За 5 гадоў раён аброс культурнымі спотамі і творчымі ініцыятывамі, ператварыўшыся ў самае знакамітае, самабытнае і прыязнае месца горада. Фарбаў у новы вобраз Кастрычніцкай дадаў урбан-арт-фестываль «Вуліца Бразіл». 4 гады запар у канцы лета ў Мінск з'язджаліся лепшыя вулічныя мастакі Бразіліі, каб разам з беларускімі калегамі ператварыць меланхалічныя заводскія сцены, што абступілі вуліцу, у яркія творы мастацтва. Так тут з'явіліся закаханыя Фрыда Кала і Вінсент Ван Гог у пунцовых бутонах руж, сюрэалістычны чалавек-дрэва, а таксама гіганцкі мурал «Калейдаскоп Беларусі» на чале з магутным зубрам. Праца бразільскага майстра Рамона Мартінеса займае амаль 3,5 тысячы квадратных метраў і ўваходзіць у топ-3 самых вялікіх стрыт-арт-аб'ектаў свету. Шпацыруючы ўздоўж гэтай галерэі пад адкрытым небам, можна ўбачыць 11 велізарных муралаў, мноства меншых малюнкаў, а таксама некалькі скульптур і інсталяцый. Наўрад ці ў Мінску знойдзецца больш фотагенічнае месца. На сучаснай Кастрычніцкай жыццё бурліць круглыя суткі. Вось у галерэі сучаснага мастацтва ў кароткай адкрываюць чарговую выставу, на супрацьлеглым баку ў трэнажорнай залі «Мобі-Дік» пампуюць мышцы дужыя хлопцы і дзяўчаты. У прасторы «Event Space» праходзіць чарговая лекцыя для айцішнікаў або супрацоўнікаў крэатыўных індустрый. Крыху далей ладзіць яшчэ адну адрыўную вечарыну «Рабяты з хулігана». А ў культурным хабе «ОК-16» рыхтуецца новы арт-праект. І, вядома ж, па паветры разліваецца вапны пах кавы. А часам да яго прамешваецца здобны водар дражджэй. як напамін пра тое, што гэтая вуліца не забывае свае карані. На Кастрычніцкую можна прыязджаць і проста так, без нагоды. Узяць сэндвічы, пасядзець ва ўтульным дворыку кавярні Лаўка, грэючыся ў прамянях сонца і падкормліваючы крошкамі дзёрзкіх вераб'ёў, або зазірнуць вечарам у Энза, каб выпіць келіх добрага віна і пакаштаваць адзін з лепшых бургераў у горадзе. А можна проста ў цёплым вечаровым прыцемку прагуляцца па вуліцы, якая так і дыхае надзеямі ды пераменамі. Тымі самымі, якіх патрабуюць нашы сэрцы.